Συνεχίζουμε, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες. Για όσους συνδεθήκατε τώρα μαζί μας, έχουμε το κορυφαίο βέβαια θέμα της Ανάστασης του Κύριου μας Ιησού Χριστού. Είναι το μεγαλύτερο και το πιο χαρμόσυνο γεγονός. Αν θέλαμε να πούμε μια πρόταση η οποία να συνοψίζει τη πιο τέλεια ελπίδα και τα πιο καλά νέα τα οποία μπορούν να ακουστούν, είναι ότι ο Χριστός απέθανε κατά τας γραφάς και ανέστη κατά τας γραφάς. Απέθανε, λέει, για τα σαμαρτία ημών και ανέστη για τη δικαίωσή μας. Και καθώς τα προηγούμενα δύο ημίωρα κάναμε μια αναδρομή στις μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, στα πάγια του Χριστού, στην Σταύρωση, την Ταφή, αλλά και μια πολύ ωραία ανάλυση από τον αγαπητό Ανέστη για τον εναρμονισμό των διηγήσεων που ακολούθησαν την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τώρα έχουμε πάει στο κομμάτι εκείνο που αναλύουμε τα σημεία εκείνα, τα 11 εκείνα σημεία, αποδείξεις θα λέγαμε, που δείχνουν την ιστορικότητα και την βάσιμη πεποίθηση ημών της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού και ως ιστορικού γεγονότος. Όταν λέμε ιστορικού γεγονότος εννοούμε όχι μυθολογικού, αλλά ενός γεγονότος που πράγματι έχει λάβει χώρα μέσα στην ιστορία.
Και εδώ είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας, γιατί μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί, να πει ότι καλά τώρα εσείς μας μιλάτε ότι είναι ιστορικό γεγονός η Ανάσταση βασιζόμενη στα Ευαγγέλια. Δηλαδή αυτό αποδεικνύουν, ας πούμε, τους εαυτούς τους στα Ευαγγέλια. Πώς μπορούμε να βασιστούμε στα Ευαγγέλια για να μιλήσουμε για το γεγονός αυτό της Ανάστασης? Και εδώ να πούμε, να παραπέμψουμε μάλλον καλύτερα, γιατί δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε όλα τα στοιχεία, τα οποία είναι συντριπτικά πραγματικά, ότι σαν αρχαία κείμενα τα οποία έχουν φτάσει στα χέρια μας, τα τέσσερα Ευαγγέλια αλλά και όλη η Καινή Διαθήκη, έχουν από επιστημονική άποψη μεγαλύτερη αξιοπιστία ως προς τα πρωτότυπά τους, ακόμα πιο πολύ και από όλη την αρχαία ελληνική και λατινική γραμματεία.
Αμήν.
Δηλαδή, αγαπητέ φίλε ακροατή, εάν δέχεσαι ως αξιόπιστες τις ιστορικές περιγραφές του Ηρόδοτου, του Θουκυδίδη και άλλων αρχαίων ιστορικών, τότε δεν έχεις δικαίωμα να μην δεχθείς ως αξιόπιστες τις ιστορικές, και ως ιστορικές αναφορές τα τέσσερα Ευαγγέλια. Και αυτό όχι επειδή το λέμε εμείς, αλλά βάσει των επιστημονικών κριτηρίων με τα οποία ένα αρχαίο κείμενο κάποιας αρχαίας γραμματείας γίνεται ή δεν γίνεται αποδεκτό όσον αφορά την πιστότητά του ως προς τα πρωτότυπα. Άρα λοιπόν βασιζόμαστε στα Ευαγγέλια ως ιστορικά κείμενα με θεολογικές αναφορές οπωσδήποτε, και δεν είναι κάτι που το κάνουμε ούτε το ανακαλύψαμε εμείς, αλλά και πάρα πολλοί επιφανείς ιστορικοί ανά τους αιώνας είχαν κάθε λόγο στα έργα τους, και το αναφέρουν, να θεωρήσουν τα Ευαγγέλια ως ιστορικά κείμενα. Όπως είναι και ο Μόρισον που ανέφερε στη Δημήτρη, και ο πολύ γνωστός ο Γουίλμπουρ Σμιθ, αλλά και άλλοι ιστορικοί που μπορείτε στην ιστοσελίδα μας www.christianity.science στο σχετικό άρθρο για την Ανάσταση του Χριστού να δείτε τις γνώμες τους και τα άρθρα τους. Να συνεχίσουμε λοιπόν με τα γεγονότα αυτά.
Πολύ ωραία. Έψανε και ένα εδάφη προηγουμένως όταν μιλήκαμε για τις γυναίκες και πώς παρόλα τα ενάντια γεγονότα ήταν αυτές που συμπαραστάθηκαν μέχρι τέλους. Λέει Παρεμίες 28.1: «Η ασεβής φεύγουση ουδενός διώκοντος, οι δε δίκαιοι έχουσι θάρρος ως λέων». Τι ωραία, ευχαριστούμε τον Κύριο. Προχωράμε λοιπόν. Το πρώτο ήταν οι αυτόπτες μάρτυρες. Το δεύτερο, η πολύ σύντομη χρονικά εξαγγελία της Αναστάσεως. Το δεύτερο λοιπόν απόδειξη, η δεύτερη απόδειξη, πολύ σημαντική, ότι δεν έχουμε τη μεσολάβηση ενός πολύ μεγάλου χρονικού διαστήματος κάποιων δεκαετιών, ώστε να εξασθενήσει το όλο γεγονός και να μπορέσουμε να φέρουμε μια μυθοπλαστική παρουσία των γεγονότων, καθώς και όλα μέσα από τη λύθη του χρόνου έχουν ξεχαστεί λεπτομέρειες. Αλλά μιλάμε τώρα ότι με παρησία οι μαθητές στέκονται 50 μέρες μετά από την Ανάσταση, 10 μέρες μετά την Ανάληψη, καθώς στην Ιερουσαλήμ είναι ακόμα νοπά όλα τα γεγονότα, και μπροστά σε μάρτυρες οι οποίοι καταδικάσανε, μπροστά σε εναντίους οι οποίοι φώναζαν «Άρον, Άρον, Σταύρωσον», μπροστά σε ανθρώπους που είδαν την ταφή, μπροστά ακόμα και σε λεγεωνάριους οι οποίοι φυλάγαν τον τάφο, μπροστά σε ρωμαϊκή διοίκηση η οποία είχε διευθύνει όλα αυτά, να φωνάξουν παρησία την Ανάσταση του Χριστού.
Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, Δημήτρη. Δηλαδή ακριβώς εκεί μέσα που γίναν τα γεγονότα και που το πράγμα ήταν, όπως είπες, νοπό. Μόλις περίπου λίγο παραπάνω από 1,5 μήνας είχε περάσει από όλα αυτά τα γεγονότα. Και αν δεν είχε γίνει η Ανάσταση και ξαφνικά έβγαινε ο Πέτρος εκεί στο μπαλκόνι του Ανώγιου και άρχισε την ημέρα της Πεντηκοστής να κηρύττει ότι εσείς τον σταυρώσατε, αλλά ο Θεός τον ανέστησε, θα έπεφε το πλήθος να τους φάει, ας πούμε. Ή στην καλύτερη περίπτωση να δίνανε καμία σημασία, θα λέγανε οι άνθρωποι είναι τρελοί. Γιατί αν το σώμα του Χριστού ήταν μέσα στον τάφο, ή αν ο τάφος είχε αδειάσει με κάποιον άλλο τρόπο, τότε αυτό θα γίνει γνωστό. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην το είχαν φανερώσει. Ιδιαίτερα οι εχθροί του, οι Φαρισαίοι, που δεν αφήνανε τίποτα στην τύχη. Αλλά τα παρακολουθούσαν όλα πολύ στενά. Μέχρι και τη φρουρά είχαν βάλει έξω από τον τάφο. Ακόμα και που πλήρωσαν τους στρατιώτες να πούνε ότι οι μαθητές κλέψανε το σώμα, ακόμα και αυτό δεν έπιασε. Όταν ο Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής και οι λοιποί Απόστολοι βγήκανε στο μπαλκόνι του Ανώγιου και είπανε ότι αυτόν τον οποίον εσείς σταυρώσατε ο Θεός ανέστησε, κανένας δεν είχε να πει κάτι αντίθετο πάνω σε αυτό. Και να πει, όχι, μισό λεπτό, τι είναι αυτά που λέτε. Να, εκεί είναι ο τάφος, μέσα είναι το σώμα. Ή καλά, τι είναι αυτά που λέτε, δεν ξέρουμε ότι το σώμα το κλέψατε εσείς. Δεν είχε κανένας να πει καμιά αντίρρηση και κυρίως οι Φαρισαίοι που ήταν οι εχθροί του Χριστού. Επομένως, αυτό είναι μια ισχυρή ένδειξη ότι αυτοί οι άνθρωποι μιλάνε για ένα γεγονός το οποίο πραγματικά συνέβη.
Αμήν. Και μαζί πάει και το τρίτο επιχείρημα, Νέστη, το οποίο είναι ότι η εξαγγελία έγινε στην Ιερουσαλήμ, όπου σταυρώθηκε ο Κύριος. Δηλαδή θα μπορούσε κάποιος να πει, ωραία, από αυτό πεις μάρτυρες, πολύ σύντομα, αλλά ας μην το κάνουμε στην Ιερουσαλήμ. Ας πάμε στη Γαλιλαία, ας πάμε στη Σαμάρια, ας πάμε λίγο πιο βόρεια ή πιο νότια. Να μην έχουμε και τους αυτόπτες ή αυτίκους ανθρώπους οι οποίοι ζήσαν τα γεγονότα, αλλά να αρχίσουμε την κίνηση αυτής της μυθοπλασίας λίγο πιο μακριά. Αλλά θα λέγαμε πήγανε στο hot spot, δηλαδή πήγανε στο κέντρο των γεγονότων, στο κέντρο ακριβώς της όλης εκτέλεσης και της σταύρωσης, να διακηρύξουν τα νέα. Δηλαδή έχουμε σύντομο χρονικό διάστημα, 40 ημερών, 50 ημερών, στο σημείο αναφοράς, στο πιο δύσκολο σημείο, από αυτόπτες μάρτυρες. Δηλαδή δεν φοβηθήκανε. Θα λέγαμε ότι αν κάποιος κρύβει κάτι, φοβάται. Ξέρεις να το πούμε, αλλά μην πέσουμε και πάνω στον Καϊάφα. Ωραία, αλλά να αφήσουμε να περάσει ένας-δύο χρόνια, αλλά τίποτα. Ήταν τόση παρόρμηση και τόση δύναμη των γεγονότων και η αποκάλυψη που δεχτήκαν και η πεποίθηση που λάβανε, και βέβαια θα δούμε στο τέλος η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, που τους πήγε στο κέντρο ενδιαφέροντος να εξαγγείλουν εκεί τα χαρμόσυνα νέα.
Μα ακριβώς αυτός, Δημήτρη, είναι και ο ορισμός της αλήθειας. Όταν ένα γεγονός είναι αληθινό, όπως και να το κηρύξεις, ακόμα και κάτω από τις δυσμενέστερες συνθήκες, η αλήθεια είναι κάτι που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Γι' αυτό και όπως αναφέρουμε εδώ, θεωρητικά η εξαγγελία της Ανάστασης έγινε υπό τις δυσμενέστερες συνθήκες. Πολύ κοντά χρονικά, μέσα στην Ιερουσαλήμ όπου όλοι ήταν ενάντια, και όμως παρόλα αυτά η αλήθεια αυτή όχι μόνο στάθηκε, αλλά και κέρδισε κόσμο. Στο πρώτο κήρυγμα του Πέτρου, 3.000 λέει προσθέθηκαν στην νεοσύστατη Εκκλησία. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ένα ψέμα. Αυτό μπορεί να το κάνει μόνο η αλήθεια.
Αμήν. Και νομίζω ότι μέσα από όλα αυτά που λέμε, Ανέστη, αποκτάει άλλο νόημα το εδάφιο. Δεν εσχύνω με το Ευαγγέλιο του Χριστού, διότι είναι δύναμη Θεού προς σωτηρίες πάντων πιστεύοντα. Και ήθελα να απευθύνω λόγο και σε όλη την νεολαία. Πολλές φορές οι νέοι μας, ιδιαίτερα οι οποίοι μεγαλώνουμε στην Εκκλησία και οι οποίοι δοκιμάζονται στα σχολεία, βλέπουν ότι η διαφορετικότητα πάνω τους, δεν μπορούν να κάνουν αυτά που κάνουν, δεν μπορούν να σκεφτούν όπως σκέφτεται ο κόσμος, δεν μπορούν να ακούσουν και να δουν αυτά που ακούει ο κόσμος. Πολλές φορές τους μπερδεύει ο διάβολος και αισθάνονται, ας πούμε, εσωστρέφεια, ντροπή ακόμα. Αλλά σήμερα να καταλάβουμε ότι έχουμε την αλήθεια. Και όποιος έχει την αλήθεια δεν εσχύνεται αυτή την αλήθεια, γιατί είναι δύναμης. Δύναμης προς απελευθέρωση, δύναμη προς σωτηρία, δύναμη προς ομολογία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Προχωράμε όμως.
Είπαμε για τη μεταμόρφωση των μαθητών.
Να πούμε αυτό λοιπόν τώρα.
Λίγο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι οι μαθητές ήταν, λέει, κλεισμένοι λίγες μέρες πιο πριν δια τον φόβο των Ιουδαίων. Και ο Κύριος, λέει, εμφανίστηκε, λέει, ενώ ήσαν θύρα και κλεισμένα. Και λογικό είναι, έτσι. Δηλαδή, ενώ ξέρανε ότι όλοι οι Ιουδαίοι είναι εναντίον τους, κυρίως η θρησκευτική και πολιτική ηγεσία, είναι απόλυτα λογικό οι μαθητές οι 11 να είναι κρυμμένοι και κλεισμένοι των θυρών. Δεν τολμούσαν να ανοίξουν πόρτες και παράθυρα. Ποιος είναι απ' έξω, μην μας βρουν εδώ πέρα. Γιατί είναι για μας τα πράγματα τώρα δύσκολα εδώ μέσα στην Ιερουσαλήμ, αυτά που γίνανε. Χάσαμε και τον αρχηγό μας, τον Ιησού, το στήριγμά μας. Τι θα γίνει τώρα, τι θα απογίνουμε εμείς. Και όμως τους βλέπουμε μετά από λίγες μέρες, ένα μικρό χρονικό διάστημα, με παρησία, να βγαίνουν και να κηρύττουν ότι ο Ιησούς είναι αναστημένος. Χωρίς να φοβούνται, μέχρι να φτάσουν και στο θάνατο. Και βλέπουμε ότι ήδη πολύ νωρίς αρχίζει η Εκκλησία να δίνει μάρτυρες. Ο Ηρώδης λέει εφώνευσε τον Ιάκωβο διαμαχαίρας και ήθελε λέει να φωνεύσει και τον Πέτρο. Ο Στέφανος, ο οποίος με παρησία βγήκε και έλεγξε τους αρχιερείς και τους φαρισαίους και τον λιθοβόλησαν χωρίς να σταθεί και να πει να δηλιάσει κάποια στιγμή. Ξέρετε, όταν κάτι δεν είναι αληθινό και είναι ψέμα, δεν είναι εύκολο να δώσει τη ζωή σου όταν εσύ ο ίδιος ξέρεις ότι αυτό που πιστεύεις είναι ένα ψέμα. Μόνο για κάτι που γνωρίζεις απόλυτα και έχεις εμπειρία ότι είναι αλήθεια είσαι διατεθειμένος να δώσεις τη ζωή σου. Γι' αυτό και η Εκκλησία ανέκαθεν παρήγαγε μάρτυρες, οι οποίοι δεν δίσταζαν να φτάσουν στο σημείο να δώσουν και τη ζωή τους, γιατί ξέραν ότι αυτό το οποίο είχαν γνωρίσει είναι αληθινό. Και τι είχαν γνωρίσει? Τον Ιησού Χριστό Αναστημένο. Ευχαριστούμε τον Θεό.
Λέει ένα πολύ ωραίο εδάφιο. Ανέστη, δεν θυμάμαι πού είναι ακριβώς. Λέει: δέχεται, λέει, με τα χαράς την αρπαγή των υπαρχόντων σας.
Εβραίους.
Σε Εβραίους, να το διαβάσουμε λιγάκι. Δείχνει ακριβώς αυτό το φρόνημα και αυτή την ελπίδα.
Είναι στο Ιώτα κεφάλαιο.
Αμήν.
Και στο 32 εδάφιο.
Να το διαβάσουμε. Είναι: αναφέρεται, λέει, δε στη μνήμη σας τας προτέρας ημέρας, ενές αφού εφωτίστητε, υπεμείνατε μέγαν αγώνα παθημάτων. Ποτέ μεν θεατριζόμενοι με ονειδισμούς και θλίψεις, ποτέ δε γινόμενοι κοινωνοί των τατιάφτα παθόντων, διότι εδείξατε συμπάθεια στα δεσμά μου και δέχθητε με τα χαράς την αρπαγή των υπαρχόντων σας, εξεύροντες ότι έχετε εις εαυτούς περιουσία εν ουρανής καλυτέρα και διαμένουσα. Μια πρόταση ολόκληρη, η οποία στηρίζεται πάνω στη θεμελίωση της γνώσης της αληθείας, αλλά και της ελπίδας της αιωνίου ζωής και ανταμοιβής.
Αμήν. Και να προχωρήσουμε και στα επόμενα
κείμενα. Απλώς μια λέξη ακόμα για αυτό το μάρτυρες. Διάβαζα λίγο για τον Θωμά, ο οποίος θα άρχισε σαν ένας άνθρωπος δύσπιστος. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι και οι 11, οι 10 από τους 11 μαθητές δώσανε μαρτυρικά τη ζωή τους για τον Χριστό. Ξέρουμε λεπτομέρειες για την όπως λέει η εκκλησιαστική ιστορία, για τον Πέτρο και για όλους τους μαθητές. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι τον Θωμά που διάβαζα, ο οποίος ενώ άρχιζε ως δύσπιστος, μην το πω άπιστο, ως δύσπιστος στην όλη διαδικασία, όμως όταν πίστηκε, αναφέρεται ότι ήταν αυτός που μετέφερε το Ευαγγέλιο στις Ινδίες, στη Βόρεια Ινδία, πολύ νωρίς, στα πρώτα χρόνια της χριστιανικής κοινότητας, και ο οποίος, μάλιστα η αρχαιότερη εκκλησία στη Βόρεια Ινδία, έχει το όνομα του Αποστόλου Θωμά, και ο οποίος βέβαια μαρτυρικά έδωσε τη ζωή του εκεί υπέρ του Χριστού. Δηλαδή αυτό το πράγμα της μαρτυροσύνης, εδώ πέρα πραγματικά για, ακόμα και για ιδεολογίες ο άνθρωπος δεν μπορεί να δώσει. Θα μπορούσε να δώσει για ένα ψέμα, εν γνώση του ψέμα, να δώσει όχι μόνο τη ζωή του, αλλά και να επηρεάσει γενναίες ανθρώπων, αν δεν ήταν αλήθεια πραγματικά. Τι να μιλήσουμε για τον Έρωνα, για τους ανθρώπους αυτούς που στα λιοντάρια δώσαν τη ζωή τους και δεν αρνηθήκαν το όνομα του Χριστού. Θα μπορούσαν με ένα λόγο να έχει όλα τα παιδιά του μπροστά, την οικογένειά του, και να του λένε: πες ένα λόγο. Γονάτισε μπροστά στον αυτοκράτορα και θα σου χαριστεί η ζωή. Και να λέει εκείνος: όχι. Εγώ θα δώσω τη ζωή μου και τις οικογένειές μου για τον Χριστό. Αυτά, αδερφοί και αγαπητοί φίλοι ακροατές, δεν γίνονται παρά μόνο αν όλα αυτά που λέμε είναι αλήθεια και δύναμης απελευθερωτική.
Ακόμα και αν πει κάποιος ότι υπήρξαν κινήματα και ιδεολογίες για τις οποίες οι άνθρωποι έδωσαν τη ζωή τους, όλα αυτά κάποια στιγμή είχαν κάποια ημερομηνία λήξης. Έσβησαν με το πέρασμα των χρόνων, καταπνίγηκαν. Η Εκκλησία του Χριστού όμως, σαν κίνημα, όχι ποτέ δεν καταπνίγηκε, αλλά αντιθέτως, όσο διωκόταν, όσο έδινε μάρτυρες, τόσο αυξανόταν και κρατεωνόταν. Και σήμερα, μετά από περίπου 2.000 χρόνια, και ενώ οι συνθήκες είναι εντελώς αντίξωες και δυσμενείς, μπορεί να μην έχουμε τους διωγμούς, αν και υπάρχουν διωγμοί, όπως είδαμε τώρα τελευταία στις ειδήσεις χριστιανών και θανατώσεις, αλλά μέσα σε ένα περιβάλλον αθείας, απιστίας, αυστηρής επιστημονικής κριτικής, ο χριστιανισμός όχι απλά στέκεται, αλλά αυξάνει. Και πολλοί άνθρωποι καθημερινά πείθονται για την Ανάσταση του Χριστού και αποφασίζουν να δώσουν την καρδιά τους και τη ζωή τους για τον Ιησού Χριστό.
Και νομίζω ότι αυτό μας οδηγεί, Ανέστη, στο επόμενο ακριβώς επιχείρημα, που είναι η ίδρυση της Εκκλησίας, έτσι όπως το έθεσες. Πραγματικά, δηλαδή, ότι θα μπορούσε, αν όλο αυτό ήταν ένα κατασκεύασμα, εντάξει, θα το μοιραστούμε μεταξύ μας, θα είμαστε κάποιοι οπαδοί, θα δημιουργήσουμε μια κλειστή κοινότητα, γιατί συνήθως ένα ψέμα, θα σου πω, ας πούμε, ανέκαθεν, ας πούμε, κάποιος αρχηγός βγαίνει. θυμόμαστε, ας πούμε, το 1996, δεν θυμάμαι ακριβώς, ήμουνα στο σχολείο τότε, και θυμάμαι ένας που έλεγε ότι θα μας επισκεφθούν από την πλειάδα εξωγήινοι. Και είχε μαζέψει σε μια κλειστή κοινότητα καμιά τριανταριά ανθρώπους που είχαν βγει, αν θυμάμαι καλά, στην έρημο της Καλιφόρνιας εκεί, και είχαν κλειστεί σε ένα σπίτι, ποτιστήκανε και κάποια υνοπνευματώδη ποτά, κάτι αλκοολούχα, σκευάσματα, τα οποία τους φέρανε σε θάνατο, έτσι ώστε να περάσει το διαστημόπλοιο που κρυβόταν πίσω από ένα κομίτι για να τους πάρει. Όλα αυτά λοιπόν, ή λέει ο λόγος του Θεού για τον Θευδά ή για τον άλλον, τον Ιούδα, που πήραν ένα σύνολο ανθρώπων, τους βγάλαν στην έρημο κλπ. Όλα αυτά είναι κάποιες κλειστές κοινότητες που ακόμα για να μπεις μέσα θέλεις κάποιο προσπέλαση με κάποιο συνθηματικό κλπ. Οι οποίες κρύβουν μέσα με μια σκοτεινή κατάσταση, μια μυστικότητα. Εδώ μας μιλάμε για ακριβώς το ανάποδο. Μια ελευθερία, όποιος θέλει μπαίνει, όποιος θέλει συμμετέχει, όποιος θέλει προστίθεται, όποιος θέλει υπηρετεί, όποιος θέλει διακονεί. Δηλαδή μια ανοιχτή κατάσταση, η οποία ξαφνικά παρομοιάζεται με αυτή τη λέξη αδελφότητα. Και γιατί στηρίζεται στην υπηρεσία και την ανοιχτότητα, δηλαδή την ελευθερία στην πρόσβαση νέων μελών. Το οποίο μόνο μπορεί να γίνει πάνω σε στηριγμένο σε μια αλήθεια.
Αμήν. Και βέβαια, καθώς η Εκκλησία προχωρούσε και αυξανόταν, και βέβαια μέχρι τις μέρες μας κρατεώνεται, καθώς πλησιάζει και ο ερχομός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο Άδειος Τάφος, νομίζω δεν τον αναφέραμε, να τον πούμε τώρα, ο Άδειος Τάφος στέκει ένα αδιάσυστο σημείο της Ανάστασης του Χριστού. Όπως αναφέρει και έτσι μια ωραία μελέτη, ότι όλων των μεγάλων προσωπικότητων από διάφορες θρησκείες η τάφη είναι γεμάτη. Είναι μέσα το σώμα. Μόνο ο τάφος του Χριστού, του ιδρυτή του χριστιανισμού, είναι ο άδειος. Και είναι άδειος επειδή ο Χριστός αναστήθηκε.
Αμήν.
Και βέβαια έχουμε αναφέρει και τις πιθανές θεωρίες σε άλλες εκπομπές, πώς μπορεί να βρέθηκε άδειος ο τάφος, και η μόνη λογική εξήγηση σημαίνει η Ανάσταση. Αλλά εδώ θα ήθελα να τονίσω, από όλα όσα έχουμε πει στις προηγούμενες εκπομπές μας, ότι ο άδειος τάφος ήταν άδειος από εκείνη ήδη την εποχή που οι Απόστολοι κήρυταν την Ανάσταση. Δηλαδή, αν τυχόν ο τάφος δεν ήταν άδειος, θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να πει κάποιος, τι είναι αυτά που λένε, μην τους πιστεύετε, να, εδώ είναι ο τάφος, μέσα είναι το σώμα. Ή αν το σώμα έλειπε για κάποιο άλλο λόγο, είχε κλαπεί, είχε γίνει οτιδήποτε άλλο, θα είχε γίνει γνωστό, θα το ξέρανε γρήγορα και εύκολα, θα καταρριπτότανε ένα κήρυγμα περί Αναστάσεως. Και εδώ που τα λέμε, όταν οι Φαρισαίοι προσπάθησαν να σταματήσουν τους Αποστόλους και την εξάπλωση του χριστιανικού κινήματος, δεν έφεραν ποτέ σαν αντεπιχείρημα ότι δεν αναστήθηκε ο Χριστός. Οι Απόστολοι κήρυνταν την Ανάσταση. Το αντεπιχείρημα των Φαρισαίων δεν υπήρξε ποτέ, όχι, δεν αναστήθηκε ο Χριστός, και να αρχίσουν να έχουν ο ένας τα επιχειρήματα και ο άλλος τα αντεπιχειρήματα. Δεν υπήρχε κανένα αντεπιχείρημα, ούτε καμία υπόνοια να βγει κάποιος δημόσια και να αρνηθεί ότι έγινε η Ανάσταση. Αλλά πώς προσπαθούσαν οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς να καταστήλουν τους Αποστόλους? Με φυλακές, με απειλές, με θανάτους. Ουδέποτε ενώπιον του λαού να βγουν και να πούνε, λοιπόν, ελάτε εδώ πέρα. Λέτε ότι έχει γίνει Ανάσταση, έτσι. Λοιπόν, έχουμε τα επιχειρήματά μας. Για να ελάτε ενώπιον του λαού να σας δείξουμε τα επιχειρήματά μας, να σας κατατροπώσουμε. Δεν υπήρχαν επιχειρήματα. Ξέραν πάρα πολύ καλά ότι όντως ο Χριστός είχε αναστηθεί. Αλλά τι υπήρχαν? Απειλές, φυλακίσεις, θανατώσεις. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούσαν να καταστήλουν την εξάπλωση του κηρύγματος της Ανάστασης.
Αναφέρεις λοιπόν, Ανέστη, δύο ταυτόχρονα, ο Άδειος Τάφος. Και δεν είναι φοβερό, Ανέστη, το έχουμε αναφέρει και σε άλλες εκπομπές, ότι κάθε χρόνο οι μουσουλμάνοι λατρεύουν και θυμούνται πραγματικά τον προφήτη πάνω στον τάφο του. Μία ένδειξη ότι ο τάφος είναι εδώ. Ενώ πουθενά δεν λατρεύεται και δοξάζεται ο τάφος του Χριστού, γιατί πολύ απλά είναι άδειος. Και θα έλεγα ένα φοβερό ξύμορο σχήμα, ότι κάπου καταδεικνύεται ο τάφος είναι γεμάτος και κάπου υποδεικνύεται ότι ο τάφος είναι άδειος. Και ευχαριστούμε πραγματικά, γιατί δεν υπάρχει πουθενά αλλού σε οποιοδήποτε άλλη θρησκεία ή δόγμα ο ιδρυστής της όχι μόνο ισχυρίστηκε, αλλά και να πιστοποιήθηκε ότι είναι αναισθημένος. Γιατί είναι το μόνο που μπορεί να προσφέρει την ελπίδα της αιωνίου ζωής.
Και εδώ είναι σημαντικό, γιατί κανείς δεν τόλμησε να πει αυτό το οποίο είπε ο ίδιος ο Ιησούς όταν του ζήτησαν ένα σημάδι ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού. Τότε ο Κύριος σαν σημάδι έβαλε την Ανάστασή του. Και είπε ότι όπως ο Ιωνάς έμεινε, λέει, τρεις μέρες και τρεις νύχτες στην κοιλιά του κήτους, έτσι και ο υιός του ανθρώπου θα μείνει τρεις μέρες και τρεις νύχτες μέσα στη γη, δηλαδή θαμμένος. Δηλαδή όλη του τη διδασκαλία και την εγκυρότητα της διδασκαλίας του αλλά και της προσωπικότητάς του ότι είναι ο Υιός του Θεού την βάσισε αποκλειστικά και κυριότερα στο γεγονός ότι μπορεί, ότι θα αναστηθεί και ότι αν δεν υπάρξει ανάσταση όλα σε λέει ακυρώνονται. Δεν τόλμησε κανένας άλλος κήρυκας ή ιδρυτής κάποιας θρησκείας να πει ότι ξέρετε όλη μου τη διδασκαλία και την εγκυρότητά της τη βασίζω στο γεγονός ότι θα αναστηθώ. Γιατί ξέρανε πολύ καλά ότι δεν πρόκειται να αναστηθούν και όντως οι τάφοι τους είναι εκεί και είναι γεμάτοι. Του Χριστού όμως ο τάφος είναι άδειος διότι αναστήθηκε.
Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ανέφερες και το 7ο, έλλειψη οποιοδήποτε αντιεπιχειρήματος από τους εναντίου. Και πάμε στο 8ο, το οποίο είναι ιδιαίτερο ανέστη. Δεν ξέρω αν το έχουν συλλάβει έτσι αγαπητοί ακροατές. Η αλλαγή της ημέρας λατρείας. Πολύ ιδιαίτερο πραγματικά αυτό. Ξέρουμε ότι στην εβραϊκή κοινότητα και στην Ιουδαϊκή, η ημέρα λατρείας ήταν το Σάββατο, ήταν η αφιερωμένη, σύμφωνα βέβαια και με την γένεση, η μέρα αναπαύσης του Κυρίου, αλλά και με τον νόμο του Μωυσή, η μέρα κατάπαυσης, η μέρα που πραγματικά ήταν αφιερωμένη για τη συναγωγή και την διδασκαλία του νόμου. Αλλά πολύ 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 σύντομα μέσα στην χριστιανική κοινότητα, αλλά και αργότερα σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο, η μέρα αυτή υποκαθίσταται από την πρώτη μέρα της εβδομάδος, που ενώ αποκαλείται με αυτή την ορολογία πολύ σύντομα και μάλιστα στους πρώτους αποστολικούς χρόνους, ο ίδιος ο Παύλος περίπου το 60 μετά Χριστό, αποκαλώντας το αντίστοιχο δείπνο, το αποκαλεί Κυριακό δείπνο, και ο ίδιος ο Απόστολος Ιωάννης βέβαια στην Αποκάλυψη, στο πρώτο κεφάλαιο, μιλάει ότι ήταν στην νήσο την Πάτμο. Να το διαβάσω αυτό από μέσα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Και μας λέει στο ένατο εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου στην Αποκάλυψη: «Εγώ ο Ιωάννης, ο και αδελφός σας και συγκοινωνός στη θλίψη και στη βασιλεία και την υπομονή του Ιησού Χριστού, ήμην εν την ίσω την καλουμένη Πάτμο, δια το λόγο του Θεού και δια την μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Κατά την Κυριακή ημέρα ήλθον εις έκστασιν πνευματικήν». Δηλαδή ξαφνικά ούτε πρώτη μέρα της εβδομάδος, αλλά αλλάζει και ονομάζεται Κυριακή. Ή αλλιώς θα λέγονταν στα αγγλικά Lord's Day, η μέρα Κυρίου. Λέμε λοιπόν ότι στα περισσότερα κράτη έχει μείνει η παγανιστική ονομασία της ημέρας ως Sunday, δηλαδή ημέρα ηλίου. Αλλά στην ελληνική και σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες έχει υποκατασταθεί με την ημέρα Κυρίου, αφιερωμένη στον Κύριο Ιησού Χριστό ημέρα Αναστάσεως, όπως τελεί και η Εκκλησία το Κυριακό δείπνο.
Πολύ ωραίο και αυτό, Δημήτρη, και να περάσουμε και σε κάτι άλλο το οποίο είναι, πιστεύω, πολύ δυνατό. Είναι ότι τι αλλαγή μπορεί να προκαλέσει στη ζωή ενός ανθρώπου το γεγονός ότι ο Χριστός είναι αναστημένος. Και εδώ θα αναφερθούμε στη μεταστροφή δύο πολύ δύσπιστων ανθρώπων. Ο ένας είναι ο Ιάκωβος, ο κατασάρκα αδελφός του Κυρίου. Ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του μας λέει ότι ουδέοι αδελφοί αυτού επίστευον εις αυτόν.
Και αυτό αναφέρεται στην τελευταία εορτή. Αναφέρεται αυτό που λες για τον Ιωάννη λίγες μέρες πριν τη Σταύρωση. Ότι ουδέοι αδελφοί αυτοί επίστευαν.
Και όμως αυτός ο Ιάκωβος γίνεται Απόστολος μετά για να κηρύξει την Ανάσταση και γράφει και την επιστολή την Καθολική. Την γνωστή Καθολική Επιστολή του Ιακώβου. Και ο οποίος μάλιστα θεωρείται ένας, ας πούμε, από τους πιο επιφανείς και αξιόλογους επιμένες. Ήταν ο επιμένας της Εκκλησίας της Ιερουσαλήμ. Θεωρείται μάλιστα και πολύ, ας πούμε, δίκαιος και αυστηρός στα πράγματα του Θεού. Και αυτή η μεταστροφή δεν μπορεί να εξηγηθεί εάν όντως ο Χριστός δεν ήταν αναστημένος. Εάν δεν καταλάβαινε ότι αυτός ο οποίος κατά σάρκα ήταν αδελφός του και στον οποίον δεν πίστευε, δεν έδωσε σημασία, είχαν πάει κάποια στιγμή να τον μαζέψουν γιατί λέγανε ότι είναι εκτός εαυτού, και ξανά βλέπουμε να έρχονται τα πάνω κάτω. Αντί να πούνε ότι είδες με αυτά που έκανε, τον θανατώσανε, τον χάσαμε τον αδελφό μας, αλλά το φάγε το κεφάλι του με αυτά που έκανε. Αντιθέτως, βλέπουμε μια μεγάλη μεταστροφή. Και βέβαια και ο Ιούδας, που είναι και αυτός αδελφόθεος, είναι και αυτός Απόστολος, γίνεται μετά και γράφει την επιστολή την Καθολική του Ιούδα.
Αλλά το εδάφιο κλειδί είναι αυτό στο Κορινθίους ΑΙΕ, όταν αναλύει σε ποιους φάνηκε ο Κύριος και λέει στο 7 εδάφιο: «Έπειτα εφάνης των Ιάκωβων». Μια φανέρωση η οποία στιγμιαία είχε μια δραστική επίδραση πάνω του.
Και βέβαια, τι να πούμε για τον Απόστολο Παύλο. Έτσι, θα θέλαμε μια ολόκληρη πομπή να πούμε για τη μεταστροφή του Σαούλ, ο οποίος ήταν διώκτης της Εκκλησίας, τίποτα δεν τον έπειθε. Ήξερε πάρα πολύ καλά τις γραφές από την Παλαιά Διαθήκη. Δεν πειθότανε με κανένα επιχείρημα ότι αυτός ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας. Ήξερε ότι το καθήκον του είναι να διώξει την Εκκλησία του Χριστού, να την εξαφανίσει από το πρόσωπο της γης, να καταδιώξει οτιδήποτε έχει σχέση με τον Ιησού. Και όμως μέσα σε μια στιγμή, έξω από τη Δαμασκό, μία επίσκεψη, ένα όραμα, και φέρνει τα πάνω κάτω και τον αλλάζει.
Θα πούμε δύο λόγια για τον Παύλο. Με το που γυρίσουν το διάλειμμα, ο αγαπητός Αρμέν κάνει σήμα ότι ξεπεράσαμε το καθορισμένο χρονικό πλαίσιο. 2:15, 2:15, 88, 88. Αρμέν, έναν ύμνο και γυρνάμε με τις τελευταίες λεπτομέρειες αλλά και τα δικά σας τηλεφωνήματα.